Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 19. januar, u vestima dana. Skupština Kosova o preuzimanju Trepče. Ministar Rasim Ljajić zahtev hrvatske predsjednice da se Šešelj vrati u Hag komplikuje odnose Srbije i Hrvatske. Pucano u blizini rezidencije Joe Bidena. Ukrajinske snage preuzele aerodrom u Donjecku. Predsjedavajući EPS-a Dačić osudio upotrebu sile na istoku Ukrajine. Boko Haram oteo 60 većinom dece u Kamerunu. U Srbiji kiša, na planinama sneg, temperatura do 14, u Beogradu najviše 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti poruku Marka Đurića, Mustafi i Tačiju povodom očekivane odluke o preuzimanju Trepče.
Ne dirajte ono što je naše.
Poruku Hašima Tačija radnicima Trepče.
Ono što najmanje možemo da uradimo jeste da garantujemo da će Trepče ostati naše nacionalno bogatstvo.
U Mostu Radija Slobodna Evropa tema je koliko su teorije zavere prisutne u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Istoričarka Dubravka Stojanović i profesor filozofije Tvrtko Jakovina. Na pitanje zašto su teorije zavere toliko česte, oni kažu:
najvažniji faktor to je skidanje odgovornosti sa sebe, jer onda ako to pripišete svima drugima, onda vaše odgovornosti zaista uopšte nema.
Ja, nažalost, ne mogu odgovoriti zbog čega možete vjerovati u totalne gluposti i kako je to moguće.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na dnevnom redu Skupštine Kosova danas će se naći nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim preduzećima. Ukoliko bude usvojen, metaluški rudnik Trepča će iz vlasništva Agencije za privatizaciju preći pod vlasništvo vlade Kosova. Vlada Srbije saopštila je juče da neće prihvatiti, kako su naveli, jednostrano preuzimanje Trepče. 3000 radnika rudnika Trepča najavili su za danas štrajk. Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta raspravljaće danas o nacrtu rezolucije o napretku Srbije u evropskim integracijama. U nacrtu se konstatuje da je Srbija tokom prethodne godine znatno napredovala u približavanju Evropskoj uniji. Istovremeno izražava se žaljenje što se Srbija nije pridružila sankcijama Rusiji uz poziv vladi da spoljnu politiku što pre uskladi sa evropskom. Konstatuje se i da je u protekloj godini došlo do pogoršanja uslova za puno izražavanje slobode mišljenja u Srbiji. Skupština Srbije počinje raspravu o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu i setu pratećih zakona. Usvajanjem tih izmena i njihovim stupanjem na snagu, advokati koji protestuju od 17. septembra prošle godine prekinuće obustavu rada. Zahtev hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija da preduzme korake kako bi se predsjednik radikala Vojislav Šešelj vratio u pritvor predstavlja brutalno mešanje politike u rad Haškog tribunala i samo komplikuje odnose Srbije i Hrvatske, izjavio je potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo najavio je da će BH tužilaštvu danas dostaviti novih 1000 dokumenata o ratnim zločinima nad srpskim stanovništvom. Prema preliminarnim rezultatima, novi gradonačelnik Gračanice je Vladeta Kostić, kandidat građanske inicijative Srpska, koji je osvojio 64,9% glasova na juče održanim vanrednim izborima. Ukrajinska vojska je u najnovijoj ofanzivi preuzela od proruskih snaga većinu oblasti aerodroma u Donjecku.
Bilo prinjato rješenje pro masovanu operaciju.
Naša odluka je bila da se krene u masovnu operaciju, ona se pokazala uspešnom, rekao je portparol ukrajinskih bezbednosnih snaga Andrej Lisenko. Kompletno smo očistili aerodrom, nismo povredili minski sporazum, jer su ukrajinski vojnici ostali na svojim pozicijama, tvrdi Lisenko. Sa lica mesta stižu izveštaje o žestokom granatiranju rezidencijalnih delova grada Donjeck. Ukrajinski predsjednik Porošenko rekao je na mirovnom protestu u Kijevu da će biti vraćene sve oblasti u istočnom delu zemlje.
Mi ne vidimo ani klaptika ukrajinskoj zemlji.
Nećemo predati ni inč zemlje proruskim separatistima, obećao je Porošenko. Povodom pogoršanja situacije na istoku Ukrajine poslednjih dana, predsedavajući OEPS-a, šef srpske diplomatije Ivica Dačić osudio je upotrebu sile u Ukrajini i pozvao sve strane da pokažu maksimalnu uzdržanost i rade na postizanju održivog primirja. Ekstremistička grupa Boko Haram otela najmanje 60 ljudi, od toga većinom dece u Kamerunu. Američka tajna služba objavila je da je pucano iz kamiona u pokretu u blizini kuće američkog potpredsjednika Joe Bidena u Greenvilleu. CNN je javio da je uhapšen vozač kamiona. Potpredsjednik Biden nije u to vrijeme bio u rezidenciji. Nemačka policija zabranila je zakazani anti-islamistički miting u Dresdenu zbog terorističkih prijetnji. Nemačka štampa piše da je moguća meta napada vođa rasističkog pokreta PEDIGE Lutz Bachmann. Najmanje 5 pobunjenika ubijeno je u napadu bespilotne letelice nedaleko od granice Afganistana i Pakistana. Američka bespilotna letelica, kako se veruje, gađala je skrovište Talibana. Epidemija ebole okončana je u Maliju, saopštili su zvaničnici te zemlje i Ujedinjenih nacija. Posle 42 dana nadzora nije zabeležen ni jedan novi slučaj oboljenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Skupština Kosova danas odlučuje o zakonskim rješenjima kako bi metaloški rudnik Trepča iz vlasništva Agencije za privatizaciju prešao u vlasništvo vlade Kosova. Tim povodom vlada Srbije juče održala vanrednu konferenciju sa koje je poručeno da bi preuzimanje Trepče ugrozilo pregovarački proces Beograda i Prištine. Ognjen Zorić.
Vlada Srbije saopštila je da neće prihvatiti, kako su naveli, jednostrano preuzimanje Trepče od strane Prištine, dodavši da je većinski vlasnik tog preduzeća Fond za razvoj Republike Srbije. Na konferenciji za novinare predstavnika srpske vlade rečeno je i da bi to ugrozilo dalje pregovore Beograda i Prištine. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić rekao je naime da vlada Srbije smatra da bi taj čin obesmislio ceo pregovarački proces u Briselu.
Naša poruka gospodinu Mustafi i naša poruka gospodinu Tačiju i onima koji odlučuju u Prištini je: ne dirajte ono što je naše. U Trepči radi 4000 Srba, žile iz kojih vade rudu na severu čak se i ne nalaze ispod Kosova nego ispod centralne Srbije.
Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić rekao je da bi se bilo kakva promjena vlasništva Trepče mogla odraziti i na odnose na Kosovu.
Bilo kakav pokušaj da se promeni vlasnička struktura u Trepči za nas predstavlja pre svega jedan neodgovoran potez koji može ozbiljno da destabiliše odnose na Kosovu i Metohiji.
Ministar privrede Željko Sertić podsjetio je da je vlada Srbije odlučila da za 19 kompanija s Kosova bude obustavljena privatizacija dok traju pregovori u Briselu, ali da bi Srbija u cilju zaštite svoje imovine u slučaju preuzimanja Trepče morala da promeni svoju odluku.
Ukoliko prištinske vlasti ne budu povukle ovu odluku i ukoliko ne budemo seli da razgovaramo na način na koji je to predviđeno svim sporazumima do sada, Agencija za privatizaciju Republike Srbije će pokrenuti proces privatizacije Trepče bez obzira na sve dosadašnje razgovore i pažnju koju je Republika Srbija i vlada učinila u koracima prema Briselu i prema predstavnicima Prištine.
Ministar za rad Aleksandar Vulin tvrdi da će više od 3000 radnika u rudniku Trepča na Kosovu od danas stupiti u štrajk, koji će trajati sve dok se ne reši pitanje vlasništva rudnika.
Dakle, sindikat me je zvanično obavestio da ulazi u proteste i da ti protesti neće biti završeni dokle god se ova situacija ne vrati na teren prava i ne vrati na teren dogovora.
Na konferenciji su uz predstavnike vlade Srbije bili i predstavnici Srba u vladi Kosova, ministar za administraciju i lokalnu samoupravu Ljubomir Marić.
Obavestili su me gradonačelnici 4 opštine severa o svom jedinstvenom stavu da ukoliko dođe do ovakve likvidacije i konfiskacije kombinata Trepča, oni će prekinuti svaku komunikaciju sa institucijama u Prištini.
Ministri kosovske vlade Branimir Stojanović i Aleksandar Jablanović rekli su da nisu pitani o Trepči, te da se postavlja pitanje svrhe njihovog učešća u vlastima na Kosovu ako se njihovi stavovi ne uvažavaju. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Poslanik Demokratskog saveza Kosova Muhamed Mustafa reagovao je na juče iznete stavove u Beogradu rekavši da premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministri u vladi diskriminatorske akte i zakona iz vremena režima Slobodana Miloševića koriste kao argumente u osporavanju vlasništva Kosova nad kombinatom Trepče. Kako odluku o preuzimanju Trepče obrazlažu vlasti na Kosovu, podsjeća Amra Zajneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio da je Trepča vlasništvo Kosova i da je za nju zadužena vlada jer se nalazi na teritoriji Republike Kosova. Kombinat Trepče je do sada bio pod menadžmentom Agencije za privatizaciju, a vlada Kosova je odlučila da promeni status ovog kompleksa, a kako bi prešao pod njenom nadležnošću. Na osnovu nacrta zakona na predlog vlade Skupština može da donese odluku da oduzme nadležnost Agencije za privatizaciju za svako društveno preduzeće, uključujući njihovu imovinu i da ovlasti vladu da to društveno preduzeće registruje kao centralno javno preduzeće u vlasništvu Republike Kosova. Sve to ukoliko postoji viši javni interes. Ministar spoljnih poslova Kosova Hašim Tači na svom Facebook nalogu objavio da će vlada Kosova primeniti strateški pristup za korištenje mineralnih bogatstava. On je kazao da će se odluka o budućnosti Trepče zasnivati na konkretnoj strategiji koja odražava ekonomske i državne interese Kosova. Naši rudari proveli su mnoge godine u topionicama Trepče postojeći tako motor ekonomije. Ono što najmanje možemo da uradimo jeste da garantujemo da će Trepče ostati naše nacionalno bogatstvo, ali i atrakcije za strateško partnerstvo sa stranim investitorima, kazao je Thaći. Menadžeri Trepče i predstavnici biznisa smatraju da ove promene predstavljaju novu epohu za razvoj Trepče. Halje Ćelje, jedan od rukovodioca u ovom kombinatu, kaže da odluka vlade predstavlja nadu za oživljavanje Trepče. Ovo je od nacionalnog interesa za razvoj zemlje, kazao je Ćelja. Ovakvu odluku vlade podržali su iz Kosovske američke privredne komore, navodeći da su i ranije preporučili usvajanje zakona o Trepči i mogućnost njene transformacije iz društvenog u javno preduzeće. Arijan Zeka, šef američke privredne komore u izjavi za naš program, navodi da se odlukom vlade otvara mogućnost da kombinat Trepča postane važan potencijal ekonomskog razvoja. Nakon prisvajanja nadležnosti, vlada Trepču može i privatizovati, što bi, po rečima Zeke, bilo najbolje moguće rešenje, a za njen razvoj. Vlada nema dovoljne finansijske kapacitete da sebi dozvoli da ulaže u Trepču, a kako bi ona postala profitabilno preduzeće. Možda su moguće neke osnovne investicije kako bi porasla cena pre privatizacije. U svakom slučaju, najbolje rješenje bi upravo bila privatizacija, poručio je Zeka. Kao ekonomski gigant, Trepče je tokom 80. zapošljavala preko 20.000 radnika, a danas broji oko 1500 albanske nacionalnosti i 1000 srpske, koji rade u različitim sektorima ovog preduzeća koji se nalaze u južnom i severnom delu Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U trenutku dok je radila na 6 predmeta za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garutić premeštena je na novo radno mesto.
Sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Šta je jedno od najefikasnijih sudija iz specijalnog suda odvelo u Palatu pravde, slušajte u našem programu i čitajte na našem internet portalu Utorak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kosova o preuzimanju Trepče. Ministar Rasim Ljajić zahtev hrvatske predsjednice da se Šešelj vrati u Hag komplikuje odnose Srbije i Hrvatske. Pucano u blizini rezidencije Joe Bidena. Ukrajinske snage preuzele aerodrom u Donjecku. Predsjedavajući EPS-a Dačić osudio upotrebu sile na istoku Ukrajine. Boko Haram oteo 60 većinom dece u Kamerunu. U Srbiji kiša na planinama sneg, temperatura do 14, u Beogradu najviše 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tema najnovijeg mosta je koliko su teorije zavere prisutne u tumačenju događaja na području bivše Jugoslavije. Sagovornici Omera Karabega su dva istoričara i profesora Filozofskog fakulteta, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. U ovoj emisiji prenosimo deo najnovijeg mosta.
Gospođo Stojanović, u kojoj meri se raspad Jugoslavije tumačio i tumači zaverom?
Pa, on
on, rekla bih, se isključivo tumači zaverom, bar u onom većinskom tumačenju tih događaja, i to pre svega zbog toga što se na taj način skida sobstvena odgovornost. Tako da, ako pogledamo sve strane učesnice tog rata, pre svega, ja govorim naravno o Srbiji, jer to najbolje i poznajem, tu dominira teorija zavere, gde su krive pre svega Nemačka, Vatikan i ostale velike sile koje su po tom tumačenju razbile Jugoslaviju, i Slovenija i Hrvatska koje su svojim separatizmom napustile tu državu i na taj način je srušila. Dakle, to je tumačenje koje još uvek postoji i mi se nismo, dakle, pomerili od tumačenja Slobodana Miloševića.
Gospodine Jakovina, po vama, u kojoj meni se raspad Jugoslavije tumači zaverom?
Pa rekao bih da je možda u Hrvatskoj manje oko toga pitanja teorija zavjere, zbog toga što će, recimo, prevladavajuće mišljenje biti da su naravno za sve krivi, a tko drugi nego Srbi, pa je onda tu ovaj vanjski faktor manje prisutan. Međutim, u Hrvatskoj imate jednu drugu zavjeru ili jednu drugu stvar, da je Hrvatska unatoč svemu onda nastala, a da je nitko na svijetu i kugli zemaljskoj nije htio, pa je onda njezina samostalnost puno specijalnija i posebnija od nezavisnosti svih drugih 22 država koje su u to vrijeme postale neovisne na svijetu.
Gospođo Stojanović, rekli ste to je većinsko mišljenje o tome kako je razbijena Jugoslavija, velike sile i tako dalje. Da li se pričom o zaveri bavi istorijska nauka?
Ona se bavi pričom o zaveri, bavi se između ostalog i zahvaljujući tome što tvrdi da ne može još uvijek da se bavi raspadom Jugoslavije zato što nema distancu. Mnogi od nas koji smo se time bavili pokazali smo da itekako ima mnogo istorijskih izvora koji mogu ne samo sada se koriste, postojali su već tokom rata i mnogi od nas su i koristili da bi pokazali kako je do tog rata došlo. Prema tome, jedan od načina na koji ona potpiruje, ako mogu da kažem, teoriju zavere time što se ne bavi tim ratom, ne bavi se na stručan način, tvrdeći da to nije moguće. A s druge strane, recimo ono što se uči u školama, dakle ono što imamo u udžbenicima istorije je par excellence teorija zavere. Ovo što sam malo pre rekla, tačno se reprodukuje u udžbenicima, dakle pre svega Nemačka, Genscher je još uvek tu i onda naravno Slovenija i Hrvatska koja ruše tu državu. Tako se to uči. To je u svim aktuelnim udžbenicima, analizirala sam svih 5-6 koji su sada aktuelni za 8. razred i 4. gimnazije, to je jedino moguće tumačenje, dakle nikakva sumnja se uopšte ne pojavlja.
Gospodine Jakovina, kako se u udžbenicima u Hrvatskoj tumači raspad Jugoslavije?
Kod nas to nije možda glavna stvar, jer je gotovo opći konsenzus da to što se dogodilo je bilo pozitivno, priželjkivano, potvrđeno na referendumu, potvrđeno na izborima i konačno onda sankcionirano od međunarodne zajednice. Prema tome taj sam aspekt nije upitan. A s obzirom, bit ću malo ironičan, da je naravno sve što je od Jugoslavije zapravo bilo jedino smišljeno da bi se Hrvate držalo u pokornosti, onda je taj rezultat 90. i 91. godine naravno jedino moguće pozitivno gledati. Prema tome tu imate manje više apsolutni konsenzus i o tom gotovo da nije potrebno onda ulaziti u ozbiljnije rasprave. Nama problemi nastaju kasnije, početkom 90. godina, na raznim stranama vezanim uz domovinski rat, gdje također kad kada želite podnaglasiti strani ili vanjski faktor da biste uzdigli vlastitu veličinu, pobjedu i tako dalje. Možda mogu samo spomenuti da se još tijekom trajanja operacije Oluja spominjala intervencija NATO-vih aviona na kninske radare, pa je to gotovo potpuno nestalo iz naše slike. Ne bi li se na taj način zapravo pobjeda učinila jedino i samo Hrvatskom bez ikakve strane asistencije, pa onda na taj način i većom i značajnijom. Dakle, Hrvatska je nastala, iako je cijeli svijet ili tako važne zemlje su bile protiv njezinoga nastanka. Time sebe ističete. A s druge strane, vaša pobjeda je time važnija, sjajnija, čudo ste skoro, kao što konačno i sisački biskup u Hrvatskoj i govori da je nastanak Hrvatske države bilo Božje čudo, pa onda vam je to otprilike to.
90. godina u Srbiji je bila dominantna priča da se ceo svet zaverio protiv Srba. Gospođo Stojanović, koliko je ta priča prisutna i danas?
Nje naravno manje ima, ali se ona stalno može pojaviti. U poslednje vreme, naročito u govorima predsednika Nikolića, on je prosto sebi taj resor zadržao, ako bi tako mogla kažem. On se vrlo često bavi istorijom, drži gotovo predavanja o istoriji i obavezno su ta njegova tumačenja uvek svedena na najjednostavnije, dakle na stereotipe i na teoriju zavere. Tako da kod njega to uvek možemo da čujemo, ali se time koriste i mnogi drugi i onda kada već dođu u bezizlaz i kad nemaju više argument ni za što, onda obavezno kažu a NATO bombardovanje i onda se time zapušavaju usta, a da se naravno niko ne zapita kako smo se mi baš stavili u tu situaciju da nas čitav NATO pakt bombarduje. Prema tome, recimo, tu se vidi jasno delovanje tog najjednostavnijeg načina mišljenja, jer tim zapužite usta, a nikad se zapravo ne ode korak dalje i pita pa dobro, čekajte, koja je naša odgovornost u svemu tome? Mislim, ne naša, ali odgovornost srpskog rukovodstva.
Slušali ste deo rasprave u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kako zvuči Sarajevo?
Znači ima ona pjesma, ko se jednu napu vode sa baš, kaže, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, jasni se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
2,5 milijarde evra, to je gruba procena sume novca koju su građani protekle godine dobili od svojih rođaka iz inostranstva. Deo svote daje se iz ruke u ruku tokom njihovog boravka u matici, šalje autobusom, ponekad čak i redovnom poštom u kovertama. Manji zbog visokih dažbina koje katkada iznose i 10% poslate svote, stiže servisima za slanje novca, beleži Milan Nešić.
10.000 dinara, odnosno oko 83 evra, iznos je porodične penzije koju iz dva dela prima 40-godišnji Milovan Milojević. Dodeljena mu je zbog zdravstvenih problema, pošto je pre 15 godina obolio od glaukoma koji mu je uzrokovo slepilo. Kaže nam da kraj s krajem, s obzirom na mizernu penziju koju prima, spaja zahvaljujući novcu koji mu iz daleke Kanade i iz Nemačke šalju sestra i tetka.
Prosjeku, znači svaka 2-3 mjeseca mi pošalju tako oko $100 Mene u principu treba da mogu da pokrijem račune, da mogu da pokrijem režije, da imam dodam dodatno za hranu, ukvalno za, znači za ovaj život da preživi. Moji mjesečni izdaci su negdje oko 10.000. To kad pokrijem, znači ostanem bez ičega, dok platim telefon, struja, voda, komunalije, ne znam ja svašta nešto, tako da me faktički ne ostane ništa. Znači ono što oni meni pošalju, sa tim preživljavam.
Milovan se iz Bosne i Hercegovine u Srbiju doselio tražeći bolju medicinsku negu. Kaže da je srećna okolnost to što nije postanar jer živi u kući svoje sestre. U suprotnom, čak i uz pomoć porodice iz inostranstva, ne bi mogao da opstane niti da se leči.
Bukvalno se rasporediš, ne znam, $50, pa onda živiš, pa onda tako opet, šta znam, onda na srmeno vrijeme, onda mi pošalje. Jedan platim račun, drugi čeka, treći uplatim i tako opet, naš, potrebno mi je. A najviše prvenstveno za hranu, imam šta da pojedem, znači imam skromno da se obučem i to je to, ništa više, znači sve skromno. Kad sam ja upadnem u škripac, kad nemam, ja njima pustim poruku i on meni pošalju i to je to, znaš. Jer nisi ni oni u nekim situacijama da mogu da šalje ono, ne znam koliko, znaš.
Naš sagovornik spada među, kako se procenjuje, 10% građana Srbije, od kojih većina novcem svojih rođaka krpi rupe u kućnom budžetu živeći na rubu egzistencije. Srbija se prema sumi novca koje godišnje na taj način uđe u zemlju visoko kotira među evropskim državama. Goran Nikolić, ekonomista sa Instituta za evropske studije u Beogradu, upozorava da to istovremeno ukazuje na veliko siromaštvo države.
Srbija radi upravo ono što rade sve zemlje koje su jako siromašne resursima i siromašne kapitalom, a to je izvoz i ljude. Sve to kažem po znacima navoda. Dešava se to da kada izvezete ljude, odnosno izvezete rad, faktički isto kao da ste izvezli kapital. Kapital ima svoj oplodnju, dakle on vraća prinos, ljudi isto kada odu u drugu zemlju, oni na jedan čudan način isto vraćaju toj zemlji više nego što je ona uložila u njih. Zemlja, kao što smo mi, koja nema nikakve komparativne prednosti osim nešto u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, suštinski nema alternativu, nažalost.
Tačnu ukupnu sumu umjesto procena o godišnjem prilivu doznaka iz inostranstva nije moguće odrediti pošto većina para ne prolazi zvanične tokove. Razlog su uštede jer se poštanskim transferima gubi između 10 do 50 dolara, objašnjava Milovan Milojević.
Prolazi to kroz račune, a oni glođu jednog godišnje budu 15 dana i to je to. Ja treba da živim još posljednjih godina dana. Tako da je u neko, ako dolazi pa mi pošalju po njemu, je u mi pošalju Western Unionom, znaš. Više šalju po tom nekom prijatelju nego Western Union, jer Western Union jako puno uzma, pogotovo iz Kanade. U principu više mi pošalju, tako ima par prijatelja koji dolaze, ono znaš, koji kruže, pa onda po njima mi pošalju.
Letni mjeseci i kraj godine, pred novogodišnji i božićne praznike, period je kada dotacije familije postaju izdašnije. Direktna posljedica je privremeno jačanje kursa dinara usled priliva deviza, inače redak izuzetak s obzirom na teško stanje u privredi. Od dela novca koji ipak završi na štednji u bankama može biti višestruke koristi, smatra ekonomista Goran Nikolić.
To je naravno najbolji način, zato što onda banka te pare koristi da kreditira nekoga koji ima dobru ideju, tako je barem po teoriji. Tako da bi bilo najbolje kada bi doznake išle sve u deviznu štednju. Te pare bi automatski bile kanalisane u investicije, onda bi imali jedan idealan mehanizam. Međutim, najveći deo doznake ipak ide u potrošnju, zato što se finansiraju rođaci, finansiraju deca, finansiraju roditelji, a s druge strane se finansiraju i neke investicije, znači se pravi kuća ili kupuje stan.
U zemlju u kojoj je kurs domaće valute prema evru odavno premašio sve psihološke granice, doznake iz inostranstva čine čak 9% bruto domaćeg proizvoda Srbije, stavke po kojoj je iz godine u godinu na začelju Evrope. Kuriozitet je, podvlači Goran Nikolić, činjenica po kojoj je dijaspora značajniji donator Srbije nego mnoge međunarodne institucije.
Više dakle uđe jedne godine od doznaka nego što dođe za 10 godina donacija od Evropske unije. IPA fondovi su otprilike 190 miliona evra bili u posljednjih 10 godina godišnje. Znači to je negdje oko 1,9 milijardi evra je stiglo po tom osnovu predpristupnih fondova. To je znači manje nego što jedne godine stigne od doznaka.
A to što stigne, koliko god daje, našem slepom sugrađaninu, Milovanu Milojeviću, omogućava podnošljivi život.
Ti 100-200 dolara što meni pošalju, onda ja u principu mogu sad i vladno da polako da preživim. Da nisam vlada, nisam žena, znači imam nešto normalno za poje sporta i to ti je to. A inače da imam nešto, nemam. Znači, eto, to, na to se svede u principu sve, znaš.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U trenutku dok je radila na 6 predmeta za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garutić premeštena je na novo radno mesto.
Sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Šta je jedno od najefikasnijih sudija iz specijalnog suda odvelo u Palatu pravde, slušajte u našem programu i čitajte na našem internet portalu utorak.
I još jedna najava, književni sladokusci iščekuju da se danas objavi dobitnik Ninove nagrade za roman godine. U užem izboru su Filip David, David Albahari i Oto Horvat.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Skupština Kosova o preuzimanju Trepče. Ministar Rasim Ljajić zahtjev hrvatske predsjednice da se Šešelj vrati u Hag komplikuje odnose Srbije i Hrvatske. Pucano u blizini rezidencije Joe Bidena. Ukrajinske snage preuzele aerodrom u Donjecku. Predsjedavajući EPS-a Dačić osudio upotrebu sile na istoku Ukrajine. Boko Haram oteo 60 većinom dece u Kamerunu. U Srbiji kiša na planinama sneg, temperatura do 14 u Beogradu, najviše 12 stepeni. Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.